Wel, dyn ni'n cael troi at yr adran o'n i ddarllen. Olyg penod 14 a trydydd adnod ar ddeg ymlaen i'r bumed adnod ar ddeg ar hugen. I roi yr hen ffurf o i ddeud o adnod 35. Dwi ddim wedi dewis un adnod fel testun, ond fi am edrych ar y cyfan a dwi ddim wedi paratoi dim byd i fynd fyny ar y mur chwaith, felly rhaid chi jyst wrando a canolbwyntio bore yma ar hyn dwi'n ddeud. Hanes y ddau, ddisgybl yn mynd i Emaus a'r arglwydd Iesu yn ymddangos iddyn nhw. Reit, rwan, beth sy'n cyfrid ydych? Gwirionedd neu profiad? Beth sydd wir yn aros, neu beth sydd wir yn cyfrif yn bywyd ni'n gyffredinol, y meddwl neu'r teimladau? Nid ydym ni'n byw mewn oes sydd wedi ymateb i ryw raddau, dydyn. Mae ryw fynd o un ochr i'r llall, a mi oedd yna adeg pryd oedd dyn wedi penderfynu, reit mae gennym ni ffordd rwan o weithio pob dim allan. Dyn ni efo dulliau gwyddonol, dyn ni efo modd i edrych ar y greadigaeth ac edrych ar y fyd a bywyd. Dyn ni'n gweithio pob dim allan, a mi allwn ni weithio allan byd i'r egwyddorion, ac ond dyn ni weithredu'r egwyddorion yma, yna fydd bywyd yn berffaith, bydd bywyd yn gyflawn, fyddwn ni'n gallu copio efo pob dim. Plant yn cael addysg dda, pobl yn gallu gweithio yn ôl yr egwyddorion, llywodraeth yn llywodraeth yn ôl egwyddorion arbennig. A dyn ni'n mynd i gael ateb i'n holl broblemau. Ac felly dyna be oedden nhw'n ddeud oedd mae rhaid ni weithio allan bed i'r gwirionedd. Bed i'r gwir ynglyn â'r ffordd dyn ni fod yn neud pethau. A wedyn mae'r ymateb wedi bod i hynny yn does. Achos dyn ni ddim yn gallu byw i reolau, nid jyst peiriannau ydyn ni, jyst i fynd a gwneud pethau yn ôl reolau. Mae gynnon ni deimladau, mae bywyd yn fwy na jyst dilyn egwyddorion. Mae yna brofiadau i'w cael nhw. Mae yna bethau i'w mwynhau. Mae yna rhywbeth di ymateb dyn i symffoni gan Beethoven. Yn rhywbeth edrych chi ddim i egluro mewn ffordd o egwyddorion a gwyddoniaeth syml. Mae eistedd lawr a gwylio'r hael yn machlud, yn golygu bod yna rhyw deimladau yno chi sydd ddim i'w egluro jyst yn hermau seicoleg. A mae yna ymateb di bod. A mae pobl, rai pobl yn deud o, profiad sydd yn bwysig. A cyn belled y bod yn teimlo'n iawn, cyn belled y bod yn teimlo'n dda, yna mae pob dim yn iawn. A dyna'r byd dyn ni'n byw ynddo fo. Byd lle mae rai pobl yn meddwl, mae rai ni gael yr egwyddorion, a pan dych chi'n cael y llywodraeth yn sôn am ryw broblemau. A maen nhw'n dweud, dyma beth sydd eisiau wneud. Problem rhyw ymlith rai ni ar ddegau. O, mae eisiau rhoi addysg well iddyn nhw. Di ar mi. Cymru, dych chi'n meddwl yn hermau, reit, os mae jyst rhoi mwy o wybodaeth a bod hynny rhyw sut yn mynd i wneud pethau'n well, wel, gan mlynedd yn ôl, a ddyn nhw ddim efo'r holl addysg rhyw yma gan y blaen, a doedd yr un problemau ddim yn bodoli pryd hynny. A mae rhai eraill yn dweud, o, na, rhaid ni jyst wneud beth yn isio. Os yw'n gweithio i ni, gret, os yw'n gweithio i chi, popeth yn iawn, yr ôl-foderniaeth yma. A sut mae arno ni, fel Cristnogion? Beth sy'n cyfri ni? A'i jyst gwirionedd? Ac egwyddorion, a dallt yr egwyddorion? Beth am brofiad? Beth am deimladau? Beth am y rhaniad traddodiadol rhwng rhai sy'n pwysleisio athrawiaeth a rhai sy'n pwysleisio y teimlad, a'r profiad. Be ydy'r balans dyn ni fod gael? Sut dyn ni fod byw fel Cristnogion? A sut fedrwn ni fyw bywydau sy'n golygu ar y naill llaw bod ni ddim mewn rhyw gyflwr sych ofnadwy, ond ar y llaw arall ddim yn mynd ar ôl pob rhyw fympwy, pob rhyw chwyw diweddarag yn y blaen. A na rywun di postio rhywbeth fyny ar YouTube. Y tri o sôn oedden nhw, mae'r holl fads yma oedd yn codi y dyddiau yma. A da ni'n gwybod, da ni fel, fel eglwys di bod trwy The Purpose Driven Church. A mae Rick Warren wedi sgwneud llyfr The Purpose Driven Life, sef help i Gristnogion i weithio rai pethau allan ac yn y blaen. Sut mae byw yn bywyd Cristnogol mewn ffordd sydd a phwrpas. Oedd rhywun di gosod i fyny rhywbeth yn YouTube yn dweud fel mae pob ffad, dyma'r ffad diweddara, The Porpoise Driven Life. A os newch chi edrych ar YouTube, mae'n eitha doniol felly, ynde, y ffordd mae'n sôn am wahanol bethau. Sut fedrwn ni gael yn cadw rhag dilyn y ffads a nid siarad yn erbyn y Purpose Driven Life ydw i fan yna? A sut fedrwn ni'n un siŵr bod ni'n gwneud hyn sydd yn iawn ddyr a llaw arall ddim yn mynd i ryw ddeddfoldeb ofnadwy? A dyma lle dwi'n meddwl mae yr hanes yma'n gallu siarad efo ni. A da ni'n gallu gweld beth sydd yn digwydd fan yma. A un o'r pethau sydd yn gwbl amlwg fan yma ydy bod y Beibl wedi cael ei roi i ni gan y Dduw i bwrpas. Mae da ni'n bobl sydd yn bwysleisio'r Beibl, ond mae hwn yn dangos i ni ar un olwg mor bwysig ydy y Beibl. Hynny oedd y ddau ddisgybl yma, oedden nhw mewn dryswch. Oedden nhw'n dall be oedd yn digwydd. Oedden nhw wedi bod yn dilyn y gwaredwr, oedden nhw wedi gwrando arno fo'n pregethu, oedden nhw, maen nhw'n sôn i hunan, bod nhw yn gwybod bod o'n broffwyd mawr a bod nhw'n gobeithio mae fo oedd yr un oedd yn mynd i brynu Israel i ryddid. Ond, wel, amgylchiadau yn golygu bod nhw'n dall be oedd yn digwydd, oedd Christ wedi cael ei groesheulio ac oedd hynny ar y naill llaw ond per ei tristwch a gofyd. Ar y llaw arall, oedd y gwragedd yma wedi sôn bod yr arglwydd i atgyfodi ac oedd nhw wedi nalol di hwnna, di ond mae'n bosib i unrhyw un atgyfodi ac yn y blaen. A oedd y dryswch yma'n creu ansicrwydd ynglyn â be oedd y ffordd ymlaen, tristwch a diffyg cyfeiriad. Ac yn aml mae bywyd yn gallu bod felly i ni. A mae Christ yn ymddangos. A pan mae Christ yn ymddangos, mae'n dod a mae'n bron yn rhoi row iddyn nhw, mae'n rhoi cerydd iddyn nhw. Be sy'n ar eich pennau chi? Be sy'n bod arnoch chi? Mae Iesu'n deud yn adnod 25, mor ddi ddeall ydych a mor araf yw eich calonau gredi'r cwbl a lefardd y proffwyri. Ond sydd ydych chi'n teimlo os ydych chi'n mynd am dro ar yw'n troi atoch chi, ydych chi wir yn stupid? Sut ydych chi'n teimlo os ydych chi'n teimlo chydig bach yn anghyfforddus a ddeud y lleia? Ond oedd Iesu'n dweud, da chi'n mynd dall, mae'r cyfan di cael ei egluro. Di Dyw ddim isio aros yn y tywyllwch ac yn y dirgelwch. Di o'm isio bod chi yn gorfod gweithio pethau allan fel rhyw puzzle neu fel rhyw nofel Agatha Christie a trio meddwl, mae hyn yn anodd, tybed. Di o ddim fel sy'n Dyw wedi cuddio rhyw glywio. Mae Dyw wedi llefaru, meddwl efo, yn eglur. Ond nid oedd yn rhaid i'r Mesia ddioddau pethau hyn a mynd i mewn i ogoniant. A chan ddechrau gyda Moses a'r holl broffwydi, dehonglodd iddynt y pethau ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythyrau. A nid i o leia, da ni'n gallu dweud, mae hwn yn ffordd mae Dyw wedi trio egluro pethau, nid wedi trio, y ffordd mae Dyw wedi egluro i hynna. A ni ddim ar Beibl yn fwy na jyst casgliad o lyfren, ydy. mae o'n gasgliad o lyfrau, 66 o lyfrau, da ni arfer sôn amdano fan de, efo tua 40 o awduron gwahanol, a wrth gwrs, dych chi'n meddwl, sut all yr holl wahanol awduron sy'ch chi'n casglu ynghyd, rhyw 40 o wahanol awduron, a trio cael rhywun dod o'r cyfan, fysa fo'n anodd iawn yn bysau, a siarad naturiol, ond, er bod nhw'n siarad fel gwahanol awduron, mewn gwahanol gyfnodau i wahanol sefyllfaoedd, mae yna un datguddiad. Mae yna un pwrpas. Ac felly mae Iesu'n sôn am Moses a'r holl broffwydi. Ei dyna oedd y Beibl oedd ganddyn nhw'r Hen Testament. A fan yma mae'n her yn ydy. Mae gennau lyfr nes i brynu adre Dictionary of the New Testament, Use of the Old Testament. A mae yn ohomar o lyfr mawr felly. Mae cymaint yn yr Hen Testament yn cael ei ddefnyddio yn y Testament newydd. A mae cymaint yn ei gallu gweld yn yr Hen Testament. A mae Iesu'n disgwyl bod y disgyblion jyst trwy ddarllen yr Hen Testament i dallt i gynllun o. Di dallt sut oedd Dyw mynd i weithio. A chi ma, os ydych eisiau darlun o be mae Dyw yn ei wneud, wel, fan yma mae o. Dechrau efo'r creu. Mae Dyw di creu'r byd. Problem fawr i lot o bobl i gredu heddiw, a dych chi'n sôn am Dyw'n creu, a maen nhw'n mynd i godi cwestiynau lot o bobl, ond ond mae'n lledig ond priodol, nid yn gymaint i sôn am sut mae Dyw wedi creu, ond y ffaith yn bod ni'n greaduri ar a Dyw wedi creu. A wedyn y pwynt mae pobl yn godi, ie, ond os di Dyw wedi creu'r byd, pam bod wedi gwneud cymryd o fes o bethau? Pam bod cymryd o broblem yn y byd, ac felly ydych chi'n mynd ymlaen i benod 3 o Genesis, ydych chi'n dangos y cwymp wedyn, fel mae dyn di gwrthryfela, a mae hwnna wedi dod â pob math o broblemau i'n byd ni. I'r greadigaeth, ond yn arbennig i fyd pobl a'n perthynas ni a'n gilydd. A di Dyw ddim yn gallu bod yn ddiystyr ynglyn, di Dyw ddim jyst yn deud sdim ots am y ffaith o'n y broblem yn y byd. A Dyw ddim, mae hyn yn wrong, a mae'n dangos, mae'r farn yn dod adeg Noa. Mae Dyw yn farnwr sydd yn deud i drygion, i ddim yn cael cario ymlaen. Ond er y bod dyn yn ei wrthryfel, mae Dyw yn penderfynu, mae'n mynd i wneud rhywbeth, a mae'n ceisio, a mae'n galw Abram allan o'r Caldeaid. Abram oedd yn ddyn oedd wedi cael ei fagu mewn cymdeithas o'n addoli ei lunod. Abram oedd wedi priodi ei hanner chwaer. Rhywbeth oedd yn cael ei wahardd bellach ymlaen. A Dyw'n ei alw fo, a Dyw'n ceisio. Dyw'n gweithredu er iachawdwriaeth, a mae'r Exodus yn ddarlun i ni o fel mae Dyw eisiau. Iachau, Dyw'r gwaredwr yn dod i achub i bobl pan maen nhw dan ormes. A nid unig mae Dyw'n ei achub nhw o ormes pechod, ond mae'n achub nhw o ganlyniadau pechod, achos mae'n mynd ymlaen wedyn, mae'n ei cymryd nhw i'r anialwch, a mae'r aberthau'n dod wedyn yn dydyn nhw. A Dyw'n deud, fel hyn, dych chi'n mynd i fod yn iawn efo fi, trwy'r aberth. A bellach ymlaen, mae'n dod a mae'n sôn am frenin. Mae'n roedd yn nhw frenin dearol i fod yn rhyw gysgod gwan o'r hyn fydden nhw'n cael pan fydden nhw'n cael y Mesoea. A'r brenin yma yn un oedd yn mynd i fod yn was, oedd yn mynd i ddioddau yn Mesoea 53. A mae'r addewid wedyn o'r atgyfodiad yn dod. Hynny, mae'r cyfan yna. A sy'r disgyblion mae'r Iesu Grist ddim ond wedi meddwl a gweithio allan. Felly mae mor hawdd i ni fynd at yr ysgrythyr bron fel mae rhywun yn mynd a darllen y ser. A mae rhywun yn gallu mynd a darllen y Beibl a meddwl o tybed beth sy'n gan ddiwyd ddeud wrth ei heddiw. A diw'n mynd i roi rhyw hwb bach i mi i wybod fel mae'r astrolegwyr yma yn deud o heddiw'n ddwrnod da i chi wneud peth a peth. Tybed ydy ni weithiau'n darllen yr ysgrythyr fel yna. Yn lle bod ni'n edrych a gweld bod Dyw ar waith yn gwneud pethau mawr, a gam a dyma'r sydd Dyw ydi o sydd fel tad wrth ei blant yn tosturio, gallwn ni edrych ato fo am gymorth a nerth, a mae yna bob math o ddoethineb ma'n roi ni ynglyn â sut i fyw. Ac wrth gwrs, da ni efo'r testament newydd yn dydyn ni. A da ni efo gymaint mwy. Mae cymaint yn fwy eglur fan yma. Os oedd y disgyblion ei chael un anodd i edrych ar yr Hen Testament a gweld y llunin yma oedd yn mynd trwad, yn sicr pan ydych chi'n dod at y testament newydd, mae'r cyfan yn cael ei glymu efo'i gilydd, ydyn ni'n gweld o, yn cael ei weithredu. O'n i'n synnu wrth ystwytha yma, jyst wrth fyfyrio a meddwl am epistolau'r apostol Paul. A chi'n meddwl, oedd Paul yn ysgrifennu'r epistolau i wahanol sefyllfaoedd. Doedd na'm ryw drefn arbennig yn y ffordd yr apostol yn ysgrifennu hyn. Oedd na sefyllfa di codi yn Corinth ac oedd yn sgrifennu i'r sefyllfa yna. Oedd na rywbeth arbennig yn Philippi, oedd yn sgrifennu at y Philippiad. Ond edrychwch chi ar lythyrau Paul i'r eglwysi. Da chi'n cael darlun, da chi'n cael panorama o'r iachadwriaeth yn rhyfeiniad. Cyfiawnhad ydy'r peth mawr. Sut mae modd i ni fod yn iawn efo Dyw, a mae Dyw yn egluro trwy Paul yn y rhyfeiniad. Cyfiawnhad trwy ffydd. Cynta Corinthiad. Be da chi'n cael fanno? Da chi'n cael yr egwyddor fawr yma o gariad. Penod 13 ganolbwynt y cyfan. O dyma be mae Dyw yn ei wneud teg ato ni, ac felly dyma sydd gen ni fod ymddwyn teg at ein gilydd. Mae Dyw'n plannu gariad yno ni ar mwyn i ni ymddwyn yn dda teg at ein gilydd. Galatiad. Sut gen ni cael gafel ar y cyfiawnhad yma? Wel, trwy ffydd. Trwy gredu. Effesiad. Pam ar ddeiar ddyle Dyw roed y fath iachodwriaeth yn ni, pam ddylai fo'n cyfiawnhau ni? Wel, gras. Trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd a hynny nid ohonoch chi chi'n enrhodd Dyw y Dyw. Ni mae Dyw yn rhoi i ni achos, nid achos yn bod ni'n dda, mae Dyw yn rhoi ni achos i fod o'n raslon, a mae wrth i fod yn rhoi i rai sy'n heiddi di'n byd. Philippiad. O, pan da ni'n profi gras, beth sydd yn digwydd? Wel, da ni'n ffeindio'n hynny'n rywsut yn erbyn y byd. Ac yn Philippiad, da ni'n dall bod ni llawenydd yn wyneb gorthrwm. Llawen hewch yn yr arglwydd a thrachefnedd, a llawen hewch. Wrth yn iosor yn bryd ar Dyw, mae yna lawenydd i'w brofi yng nghanol gorthrwm. Colosiad wedyn. Sut dwi'n gweithio allan yn ffydd ni, yn bywyd ni o ddydd i ddydd. Oedd Francis Schaeffer yn sôn am Colosiad fel the theology of the kitchen sink. Crist yno chi, gobaith y gogoniant. Crist yn bywydau ni, yn gweithredu fel bod ni'n dall. Dyma sut dwi yn ymwneud â'n heili. Dyma sut dwi'n ymwneud â'n hyflogwr. Dyma sut dwi'n ymwneud â'n weision. Dyma sut dwi'n ymwneud â'r byd. Be di'n gwaith ni yn y byd ôl cyntaf Thessaloniaid? Mae'r efengil i fynd ar led i droi bobl o dywyllwch chi o leini. A dych chi'n edrych ar sut mae'r efengil yn llwyddo a be di ffrwyth hynny wrth i'r efengil fynd ar waith. Be di pen draw hyn i gyd? O, mae Crist yn dod nôl mewn gogoniant ail Thessaloniaid. Mae'r arglwydd yn mynd i ddod nôl. Da ni'n gweithio tuag at y diwedd yn epryd bydd Crist yn dod mewn gogoniant a fe gael ni ein newid a cael yn cymeryd i fod gyda go am dragweddoldeb. Chi'n gweld, mae yna ddarlun yma. Mae yna banorama. Mae yna ddealltwriaeth yn cael ei roi i ni. A dyna pam da ni angen cymryd amser i ddeall yr ysgrythyr. Nid jyst i dipio fewn er mwyn cael rhyw air bach ar gyfer heddiw. Nid jyst i ddilyn o'n ofer goelus. O'n deall a meddwl. Ac ien o gystal â'r cynllun mawr yna. Mae Dyw yn dangos i ni sut mae gweithredu o ddydd i ddydd. A nid i oleia fel Cresnogion. Da nid i bod gwirionedd yn cyfri. Am ffydd ni wedi bynnu ar wirionedd. Gwirionedd datguddiad Duw, gwirionedd ac egwyddorion. Ydyn ni angen y Beibl yn dydyn ni. O, cymaint o ddryswch sy'n ni'n arbed. Cymaint o gwestiynau. Dwi'n meddwl beth yw'r cwestiynau ydych chi'n ei holi ynddo. Mae yna gwestiynau dwi'n ei holi. Pam nad ydy'r eglwys ddim yn tyfu? Pam bod ni ddim yn gweld ffrwyth fel dyn ni isio y dyddiau yma? Pam bod yna rai rhieni wedi magu plant mewn ffordd mor ofalus ar plant ddim yn dilyn ffydd i rhieni? Pam bod yna rhywun gwbl anusgwyl yn dod i gredu weithiau a nhw heb ddim cefnder? A mae yna gwestiynau fel hyn. Wel, mae'r ysgrythur yn fan lle dyn ni'n mynd i gael yr ateb. Yn ogystal â'r arweiniad ynglyn â sut i ymwneud â'n gilydd. Felly o leia, dyn ni'n deud, mae hwn yn rhan o'n bywyd ni. A dyna pam dyn ni'n trilio gymaint o amser efo'r Beibl. Ond, rhaid dyna i gyd. Ai dyna'r stori i gyd. Fedrwn yn y bôn droi Cristnogaeth yn y fath o gwrs i'w astudio. Lle ond yn i ddysgu'r egwyddorion, ond yn i edrych ar y gwirioneddau yna, mi fydd pob peth yn syml. O na. Na, dim o gwbl. Achos perthynas ydy Cristnogaeth, ynde? Dyna'r pwynt, da ni'n meddwl perthynas â Duw. A da chi'n edrych ar beth sydd yn digwydd fan yma. Adnod 16. Hynny di, mae'r arglwydd yn clos at nhw, ond rhwystru llygad rhag ei adnabod ef. Mae'n rhywbeth ar goll yn eu profiad nhw. Mae'n rhywbeth ar goll fanau. Mae'n rhywbeth yna sydd yn golygu bod nhw ddim wedi torri trwad ac wedi gweld yn glir. Ond wedyn wrth iddo fo eglir o'r ysgrythau, mae rhywbeth yn digwydd, yn does? Adnod 32. Meddent wrth ei gilydd, o'n i doedd yn calonau ar dan ynom wrth iddo siarad â ni ar y ffordd pan oedd yn eglir o'r ysgrythau ni. Ni jyst dysgu egwyddor oedd hwn, ond na rhywbeth yn effeithio ar y bobl yma. Canes i'n clywed yn iawn, oedd na drafodaeth bore ma'r radio ar rhaglen bwrw golwg ynglyn â anffyddiaeth yn erbyn Cristnogaeth a rhai'n sôn am yr gymdeithas anffyddiaeth yma. A wrth gwrs dadl fawr hyn i ydy drychwch, dyn ni am edrych jyst ar ffeithiau. Pethau gallwch chi profi nhw. A dyn ni am fyw nhw bethau edrych chi profi nhw. Ond wrth gwrs mae yna brofi, mae yna dystiolaeth. Fedrwch chi ddim i brofi'n wyddonol. Dwi'n caru Gwenan. Fedrwch chi'n profi hwnnw mewn labordi. Mae Gwenan yn ngharu fi. Sut dwi'n gwybod? Ond mae'n brawf yn y ffaith o'r berthynas yma. Ac efo rhain, oedd na rhywbeth oedd yn digwydd fan yma, oedd nhw'n ymwybodol bod na rhywun yn ymwneud efo nhw. Ac oedd yn brofiad. Ac efallai'r peth sydd yn dangos bod y peth yn brofiad yn fwy na dim, oedd sut ddwthon nhw i adnabod y gwaredwr. Nid trwy eiri efo, ddaren nhw ddod i sylweddoli pwy oedd yna, oedd nhw wedi bod yn trafod ac oedd nhw'n mynd i letu, a oedd o'n deud na, rhaid i fi yn ymlaen, oedd nhw'n berswadio fo i ddod nhw, a dyma fo'n eistedd i lawr, a dyma fo'n bendithio y bara a'i dorio. Peth mor weledol, mor visual. Ac yn sydyn dim ond yn gweld, dyma'r un oedd ar y mynydd yn cymeryd 5 torth a 2 fysgodyn yn bendithio yn torri ac yn rhannu. Dyma'r un oedd yn yr oriwch ystafell yn cymeriad y bara a'i dorio a dweud, cymerwch bwytewch hwnnw fy nghorff roedd hwnna dorio'r trwsach. Oedd yn brofiad. Hynny di, ie, da ni eisiau'r gwirionedd. Ond gwirionedd o'r moel ydi. Gwirionedd ar dan. Lle dyn ni'n perthynas efo'n haraglwydd a'n gwaredwr. Mae Cris yn siarad â ni a mae'n calonau ni yn symud. A dyna un o'r pethau sy'n mor arbennig am Cristnogaeth, ydych chi'n gweld. Gallai gael rhywun oedd yn dda yn academaidd ac efo meddwl gwych, ond ddim yn gweld y pethau yma. Un arall, academaidd gwych ac yn gweld y pethau yma. Dy ddim jyst mater, mae ffyliad yn unig sydd wedi creu. Cymerwch i'r fel C.S. Lewis. Oedd yn sicr yn academaidd, oedd ei feddwl yn dreiddgar ac yn y blaen. Ac ie, yn gweld ac yn profi. Ond ar yr un llaw hefyd, dych chi'n gallu cael rhywun sydd ddim yn dda yn academaidd. Hyd yn oed rhoi sydd efo nam meddyliol difrifol ac eto. Ond yn dod i ddall egwyddorion ysbrydol rhyfeddol iawn. A maen nhw'n dod i ddall bethau yna tydi rhai o feddylwyr mwy ar byd ddim wedi i gweld nhw. Felly mae profiad yn bwysig hefyd. Mae profiad yn real. Dan isio i'n Cristnogaeth ni fod yn fyw. Cofio Ioan yn sôn am ryw gyfarfod awyr agored blynyddoedd yn ôl. Ac oedd y crowd yna, ac yn ganol y crowd, oedd yna het ar lawr. A na, oedd yr un yn siarad, oh, look, it's alive, it's alive, it's alive. A mynd, it's alive. A pob nerch ar het, a beth sy'n bod ar y dyn yma? Mae fy'n codi'r het i fyny, a be oedd y danodd, Beibl. Nid jyst llyfr sych. It's alive. Pan mae'r ysbryd glân yn ei gymryd o a'i gymhwysio fo. A dyna beth sy'n mor wych ydy, da ni'n cael profiadau weithiau. A mae'r profiadau mae'n gallu awgrymu pob math o bethau ni, ond wedyn wrth i ni ddod â nhw at y Beibl, da ni'n gallu cael y sicrwydd yma. Bod rhywbeth yn iawn neu falle bod yn anghywir. Da ni'n gallu barnu rhwng yr un sy'n barhaol a'r un sy'n ffad sydd yn mynd i basio. A dyma beth yn eisiau, ynddo, Cristnogaeth y real ddew. So, os yna berig i ni, bobl efeng y laidd, y perig ydy bod ni'n rhoi fath bwysfais ar y gwirionedd ac ar ddallt y Beibl fel bod ni ddim yn cael y bywyd, bod ni'n caledu a bod ni yn gwthio'r bywyd allan. Ac felly, i ni fyddwn ni'n deud, o, gweddiwch bod yr ysbryd yn mynd i symud. O, Dduw, rhoi'n dysbryd, dysbryd daw a gwres. A dyna dyn ni isio. Dyn ni siarad efo eglwys sy'n pwysleisio'r profiad llawer iawn mwy fyddwn ni'n deud. Peidiwch ag anghofio'r gair. Peidiwch a roi heibio ar gair. Peidiwch a roi mewn i ysbryd yr oes yma sydd yn sôn yn unig am brofiad a gwestiwn teimlo'n dda, mae'n siŵr bod o'n iawn. Dowch a pob dim o dan brawf yr ysgrythiol, ond i ni dwi'n deud, gadwch yn eich hireithi yn fwy, fwy, fwy. Am i ni glywed yr arglwydd Iesu Grist yn siarad. A siarad yn glir, siarad yn rymus, siarad efo ni mewn ffordd arbennig iawn. Fel bod i Dduw yn helpu ni eto i fyfyrio ar y pethau yma, er gogoniant yw enw.